Naším hostem je dnes mladý, úspěšný muž, který toho během svých 23 let zažil už opravdu hodně. Vyrůstal v dětském domově, vystudoval prestižní gymnázium, věnoval se dobrovolnictví, získal mezinárodní cenu Vévody z Edinburghu, stal se patronem dětí z dětských domovů, teď je šéfredaktorem časopisu, který je určen právě jim, a studuje vysokou školu. Naším hostem je Lukáš Kotlár. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Vy jste, Lukáši, do studia přinesl právě dvě čísla toho časopisu, o které jsem mluvila. Jmenuje se Zámeček a ta titulní stránka, ta tam je zaujala, je tam napsáno: děcák nemůže za to, že jste v domově. O čem v těch časopisech píšete?
Tak časopis Zámeček vychází už čtyřikrát ročně, takže vyjde brzo jarní číslo a jsou v něm hlavně zprávy z domovů, které píší sami děti a pomocí i vychovatelů, takže nám vždycky dorazí nové zprávy z dětských domovů, ale také otvíráme témata, které chceme přiblížit dětem. A to jsou nejen odborná témata, když se například konají odborné konference o dětech, tak my to pak přeložíme dětem a řekneme, co se tam vlastně řešilo, a nebo se tam objevují příběhy mladých dospělých, ať už je to puberťáků nebo těch, co odešli do samostatného života.
A váš příběh tam někdy byl otištěn?
Můj příběh.
Když jste nebyl samozřejmě šéfredaktorem.
No, já jsem tam začínal jako redaktor, když mi bylo 12 let. To znamená, že tam mám spousta svých článků historicky o tom, kde jsme byli s dětským domovem, jaká byla moje cesta například na gymnáziu Open Gate. Takže můj příběh tam určitě je.
Lukáš Kotlár je hostem večerního radiožurnálu. Už jsem v úvodu řekla, že jste mladý, úspěšný muž, který toho během svých 23 let zažil už opravdu hodně. Vraťme se do vašeho dětství. Jaké máte takové první vzpomínky, první střípky z vašeho dětství?
Tak ty vzpomínky jsou hlavně z dětského domova. Na svoji rodinu si vůbec nepamatuju, protože jsem vyrůstal do té doby v kojeneckém ústavě. To znamená, že ty vzpomínky z dětství jsou hezké. Já i často říkám, že jsem vděčný za dětství v dětském domově, protože mi to dalo spousta možností, na které i dnes vlastně navazuji. A je to spousta přátel, je to spousta zkušeností, které běžné dítě samozřejmě nezažije. A rád o těchto zkušenostech vyprávím.
A taky si uvědomujete, že kdybyste nebyl v tom dětském domově, tak byste nedosáhl toho, co skutečně máte teď za sebou?
To si přesně myslím, že kdybych byl v rodině, tak nikdo neříká, že úspěšný člověk musí studovat na vysoké škole a mít ty zkušenosti, kterých se mi dostalo, ale byl bych úspěšný něčem úplně jiným, hlavně bych měl svoji rodinu, ale je to tak, určitě jsem si vědom toho, že kdybych vyrůstal v dětském, nebo kdybych vyrůstal v rodině, tak nedělám to, co dělám dnes.
A jaká vlastně byla vaše rodina? Proč jste se ocitl tam, kde jste potom vyrůstal?
Tak já mám ještě dalších 5 sourozenců a ani jeden z nich se nikdy neobjevil v dětském domově, takže můj příběh zrovna shodou náhod a načasování vyšel tak, že z kojeneckého ústavu, kde i byli moji sourozenci, všichni postupně, tak ale na rozdíl od nich já jsem se dostal do dětského domova a oni už pak vždycky z kojeneckého ústavu se dostali do rodiny. A takhle to pokračovalo tou ústavní výchovou až do mých 15 let. Do té doby já jsem nechtěl moc poznávat svou rodinu. Já jsem se toho bál a upřímně jsem se tomu vyhýbal. Nicméně to byli mý zákonní zástupci, takže já, když jsem potřeboval jejich souhlas, podpis k tomu, že můžu například vycestovat, tak jsem musel jít do Brna najít svoji rodinu a nechat si podepsat například dokumenty potřebné. To znamená, že moje rodina vždy byla slušná, vždy tam bylo čisto, jsou to olaští domové, já jsem byl vždy příjemně překvapený.
Jaká byla ta první návštěva? Oni za vámi nikdy nejezdili, když jste byl ještě malý kluk?
To bylo ve školce. Dostal jsem se tam na Vánoce a jako dítě jsem byl samozřejmě v šoku z toho režimu úplně jiného. A na základě toho i byly to hodnocení, že já zkrátka nechci do té rodiny jezdit.
A čím to bylo, že tam jste se v tom dětském domově cítil daleko lépe? Nebo jste tam měl, jak to říct, že člověk už tam byl k někomu citově navázán, bylo tam spousta kamarádů nebo těch tet?
Určitě, tak byla to hlavně moje jistota. Já jsem na rozdíl od jiných dětí v dětském domově nikdy neměl za to nejbližší tu svoji rodinu, že vždy to byl ten dětský domov. To znamená, že já jsem se učil vůbec jako poznávat, co je to rodina, co znamená ten rodinný kruh, a upřímně to pouto vlastně nikdy silné jako nevzniklo.
A proč ostatní sourozenci se vrátili do původní rodiny a vy jste jako jediný z těch sourozenců zůstal v dětském domově?
Tak bylo to hlavně dáno tou rodinnou situací. Tehdy samozřejmě myslím, že matka nastoupila do výkonu trestu. Byly tam další okolnosti, které zkrátka tehdy jako u mě byly. ale byla to trošku náhoda, řekl bych, že i štěstí.
Vyčítali vám někdy rodiče, že jste k ním nechtěl se vrátit?
Ano, a hodněkrát. A hlavně při takových těch prvních konverzacích vždy se jako ptali, Luka, nebo vlastně chtěli, abych u nich zůstal, i když jsem byl jenom na návštěvě u nich, tak chtěli zůstat tady v rodině. A to jsem si vždy jako všímal, že ta rodina mě vždy považovala za opravdu svého syna. Že dodnes ta rodina si to naopak u něj vyčítají, že to takhle všechno dopadlo.
A sourozenci taky chtěli, abyste se vrátil?
Ti úplně nejvíc.
Vy jste to samozřejmě neudělal, ale přece jenom, jaký ten vztah nakonec k těm rodičům, kteří vás opravdu někde nechali, ať už jsou ty důvody jakékoliv, tak jak ten vztah potom se vyvíjel? Jaký ten vztah máte k ním vlastně? Říkáte jim mámu a tátu?
Říkám mami, tati, ale takhle říkám to pouze při nějakých nepravidelných telefonátech. Jsme spolu v kontaktu i přes sociální sítě, hlavně se sourozenci a jako často teda jako píšeme si, jsme v kontaktu, ale za svou rodinu například často nejezdím. Ale takový vztah spolu máme, no.
Už jsem mluvila o tom, že jste vystudoval prestižní gymnázium, získal jste mezinárodní cenu ve Woody z Edinburghu, stal jste se patronem dětí z dětských domovů a ještě, to si nechám jako takový bonus v tom našem rozhodu, dokonce jste byl pozván a povečeřil jste s královskou rodinou. Mimochodem, jak dopadli vaši sourozenci? Také se někomu takhle podařilo se dostat na školu, vystudovat a také něco takového v životě zažít?
Tak zažili to, že momentálně mají svoje vlastní rodiny po celé Moravě? Určitě ne, tak mně to bylo dáno hlavně těmi podmínkami. Tím, že jsem byl v dětském domově, dostával jsem mi různé i finanční podpory, to znamená, že měl jsem úplně jiné podmínky, které my sourozenci neměli, takže určitě nemají tyhle zkušenosti jako já.
Bavilo vás se učit?
Bavilo, ale byl jsem samozřejmě často kritizovaný za množství aktivit, které jsem měl mimo školu. To znamená, že já jsem si hlavně vážil té možnosti, kterou jsem měl studovat na prestižním gymnáziu. Bavilo mě to svým způsobem, ale hlavně na tom gymnáziu jsem zjistil, že ta škola rozhodně není to nejdůležitější.
A co to tedy bylo to nejdůležitější, co jste poznal?
Vyzkoušet všechno, co se dá dělat, to znamená mnoho různých aktivit, a tak by to mladí lidé měli mít, protože mladí lidé podle mě dnes očekávají, že se všechno změní nabitím titulu akademického, ale takhle já se to nikdy neměl a zkoušel jsem mnoho aktivit, různých projektů, jeden z nich byl právě mezinárodní cena ve Woody z Edinburghu, k tomu, abych si vyzkoušel, co mě baví, a já jsem to měl vždy hodně a mám dnes.
Hodně mluvil jste, Lukáši, o tom, že se zúčastňujete rád různých projektů, výzev, že zkoušíte spoustu věcí. Mě by ale zajímalo, o co se jedná o tu mezinárodní cenu ve Woody z Edinburghu. Vysvětlete mi to, prosím.
To je jednoduše řečeno výzva pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. A ti mladí lidé se musí věnovat rozvoji ve třech oblastech, to znamená nějakého pohybu, talentu a dobrovolnictví, a ještě to vše završit pak dobrodružnou expedicí, čemu se spolužáky, a je to ve třech úrovních, bronzové, stříbrné a zlaté, a podle to samozřejmě značí tu náročnost té dané úrovně, ale důležité jsou cíle, které si ten člověk mladý musí sám stanovit, proto ty cíle musí být měřitelné, a za to, že splní tyhle všechny oblasti a splní zároveň tu expedici jako zážitek, tak za to získá ocenění. No ale ten cíl je samozřejmě kromě těch zážitků, tak je mezinárodně uznávaný certifikát, který si cení nejen zahraniční školy, ale také například zaměstnavatelé tady v Česku.
Mm-hmm. A co vy jste tedy všechno musel absolvovat? Řekněte mi konkrétně, abyste všechno to splnil, tak jaké jste si dal tedy cíle, kde jste byl na té expedice? Řekla jsem, že jste dobrovolničil, takže pojďme si ještě tohle vysvětlit.
Tak to dobrovolnictví u mě bylo vždy zaměřeno na dětské domovy. To znamená, že i v rámci dobrovolnictví jsem se věnoval právě časopisu Zámeček pro dětské domovy. Bylo to doučování angličtiny v dětské domově a ta expedice to bylo rozhodně to nejzábavnější, protože ta zlatá, tu jsem absolvoval například v Rumunsku, v rumunských horách, a z toho mám skvělé zážitky. Ale musím říct, že v tom programu vlastně v Česku je zapojených 5 000 mladých lidí a ve 140 zemích po celém světě to je asi přes skoro 1,5 milionu mladých lidí, takže já jsem opravdu jeden z těch jako mnoha mladých lidí, ale mě to opravdu nakoplo, a to si myslím, že máme společné, že zjišťujeme, že najednou teď je čas něco dělat a vyzkoušet si něco. A když už něco děláme, tak se v tom posunou dál.
Vy jste byl dokonce i v Indii, tam jste stavil školu, jsem se někde dočetla.
Ano, to bylo v rámci školního projektu, kdy jsme vyrazili do Indie a vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nejen v těch nejchudších částech, ale také v těch nejbohatších. Takže během dvou týdnů to byl obrovský kontrast.
A všechny ty zkušenosti, kde se vám to vlastně vrací, kde se vám to hodí právě ta zkušenost, kterou jste měl?
Já myslím, že i teď, kdy jsem stále v kontaktu s dětmi z dětských domovů, ať už prostřednictvím nejen toho časopisu, ale v rámci našich pobytových akcí, které realizujeme, nebo táborů, že vždy vidím ten pohled nejen už kluka, který by teď mohl machrovat a že už je pryč z dětského domova, ale drží mě to při zemi a hlavně přemýšlet o těch tématech trošku jít do hloubky, tomu, co opravdu chci dělat, čemu se chci jako více věnovat, proč poslouchat například názory už zkušenějších, jsem více otevřenější.
Takový bonus, kterému se vám dostalo, tak je určitě setkání tedy s královskou rodinou. Jak to probíhalo?
Tak bylo to před 5 lety, kde jsem byl pozvaný na opravdu speciální večeři, kde byli přítomni právě členové britské královské rodiny, konkrétně to byla hraběnka Sofie a princ Edward, ale byli tam také světoví donátoři toho programu, protože to má také sociální rozsah. Ten program plní nejen mladí talentovaní lidé na středních a základních školách, ale v České republice to jsou například i děti z dětských domovů. Ale na to už je potřeba více peněz. A právě tahle večeře byla o získání co nejvíce financí a pro fungování tohoto programu. A pro mě to bylo opravdu speciální zážitek. Bylo to tedy hodně stresující, z té večeře jsem skoro nic neměl, protože jsem tam měl svoji řeč v angličtině. Ale
co jste říkal?
Tak já jsem mluvil o svém příběhu, takže musel jsem si to samozřejmě trénovat a z paměti jsem musel umět svoji řeč, ale vidět ten zájem hlavně těch lidí, kteří tohle chtějí podporovat, bylo to nejdůležitější ten večer a já jsem byl rád, že jsem svým příběhem mohl pomoci, aby ten program se mohl rozšiřovat.
Kolik těch lidí vás poslouchal v tom sále? Máte představu, kolik jich tam bylo?
Tak ono to bylo poměrně komorní, protože to bylo přímo v rezidenci královské hraběnky Sofie a prince Edwarda, takže to mohlo být třeba 30 lidí.
A podali jste si ruku třeba právě za hraběnkou, nebo byl tam i ten osobní kontakt?
Ten tam samozřejmě byl, musel probíhat podle protokolu, ale sami členové britské královské rodiny pak na těch samotných akcích vystupují i jako neformálně, nebo respektive podle protokolu, ale ukazují tu svou lidskou tvář a to hodně lidem samozřejmě pomáhá zvládat celou tu vážnost těch akcí a pro mě to byla příjemná zkušenost nejen ve Velké Británii, ale i tady v Česku, protože i hraběnka Sofie se účastnila ceremonie a účastní se pravidelně členové britské královské rodiny těch ceremonií slavnostních tady v Česku. Takže já jsem je měl možnost poznat už předtím i tady.
A ten projekt je tedy už završený, nebo stále ještě máte nějaké závazky v určité ceně?
Já už ne, protože jsem držitelem zlatého ocenění, poté jsem i působil ve zlaté ceně, pardon, mezinárodní ceně ve Brně z Edinburghu. Jezdil jsem například na školy, kde jsem představoval svůj příběh a své zkušenosti různým mladým lidem, ale tam moje mise už potom skončila a dnes už to jsou samozřejmě další mladí lidé, kteří hlavně pokračují v tom programu nebo začínají s ním. Dnes už si to samozřejmě vedou přes mobilní aplikace, mají své vedoucí na školách a řekl bych, že se to totiž těší čím dál větší oblibě.
Už vám někdo řekl, že jste právě vy byl jeho osobním vzorem?
Tak viděl jsem to hlavně u těch ceremoniích slavnostních, kde já sám, když jsem moderoval tady ty slavnostní ceremonie, tak tam byli lidé, kteří se díky mně o tom programu dozvěděli. A někteří mi i řekli, že jsem pro ně byl vzorem nebo inspirací. Tak to potěší.
Lukáši, tak možná trošku kontroverzní otázka, ale cítíte se být opravdovým Romem, protože během té řeči i naši posluchači neslyší žádný přízvuk, který by vás vlastně určoval, že skutečně tedy jste Romem, tak jak to máte se svým romstvím?
Tak já jsem své romství vlastně objevoval a objevuju pořád tím, že jsem vyrůstal mimo svoji vlastní rodinu, tím, že v dětské domově jsme neměli velkou romskou početnou skupinu, protože v dětských domovech zdaleka nejsou jenom Romové, ale neměl jsem k tomu nikdy ten vztah, romsky neumím a to je asi ten důvod.
Ale učíte se romsky?
Začal jsem se učit romsky a to nejen od dětí na různých letních táborech, ale například už od své přítelkyně, která se učí romsky a už umí mnohem lépe než já, ale je to hlavně díky velkému počtu přátel, kde se setkáváme na různých romských akcích a jak jsem říkal, oni v romštině mají třeba skvělý humor a já mu často nerozumím a jsem ztracený, takže nikdy nebudu umět skvěle romsky, ale chci umět základy.
Už v úvodu jste mluvil o tom, že vaše rodina patří k olašským Romům a to je úplně jiná skupina Romů. Zkuste nějaké postavení vysvětlit.
Tak říká se, že v Česku je jich 25 tisíc olašských Romů a říká se, že to je komunita hodně uzavřená, co se týče dodržování ještě zvyků a tradic. Typické je například placení za nevěsty, nebo jsou to soudy, které, kde fungují například ti nejstarší, ti nejvznešenější v té komunitě. To znamená, že to jsou hrozně konzervativní. Například téma sexuálních menšin nebo podobných kontroverzních témat, to je u nich tabu. Například olašské dívky neuvidíte v plavkách na koupališti. Je to něco, co já se samozřejmě dozvídám až úplně jako zpětně. Nikdy jsem tohle nezažil, ale zažil jsem to například, když jsem navštívil svou rodinu, že jsem nemohl umývat nádobí. Zkrátka jsou to nějaké zažité zvyky, které se u olašských rodin drží. Samozřejmě se to posledních 30-40 let hlavně mění. To znamená, že dnes už si olaští Romové můžou brát úplně vlastně jiné dívky z jiných komunit, jsem chtěl říct, i z majority. Mění se to.
To mě zaujalo, jak jste říkal, že jste nemohl mít nádobí, to znamená, že tam neexistuje rovnost mezi mužem a ženou.
Tak než rovnost je to spíše nějaké role. Možná jsem to řekl trošku nadsázce, ale i prakticky to tak bylo. Samozřejmě jsou tam role. To znamená, je tam velké postavení těch starších, těch znešenějších, což v překladu znamená, že to jsou ti, co pro Romy opravdu něco udělali v té komunitě. A ti jsou zkrátka zvolení a opravdu jsou to například soudci. To znamená, že když se něco rozhodne v té komunitě, tak to platí. A může to dopadnout i v případě trestu třeba vyhoštěním z té komunity. Takže ti olaští Romové mají svá specifika, která ale veřejnosti nejsou moc blízká, protože se navíc opravdu drží v té své komunitě.
To znamená, když se něco stane, někdo někomu ublíží, tak oni se neobracejí na policii, ale mají v uvozovkách řečeno svůj soud, svou takovou radu a ti rozhodnou o nějakém trestu?
Tak já věřím, že v různých případech se samozřejmě tam musí objevovat policie, ale jsou to spíše rodinné záležitosti. Asi neznám ty příběhy asi konkrétně, ale cokoliv si dokážeme představit, co se děje v běžném životě za problémy, tak to potom musí řešit ten soud.
No a když už jsme u toho vyhna, tak třeba nevím, jestli mezi vašimi sourozenci byla i sestra, také museli rodiče platit věno? U vás se to dodržovalo a dodržuje ve vaší rodině?
Já věřím, že ano, protože i na Facebooku vlastně vidím ty jejich aktivity, které oni dodržují, ty tradice, které dodržují, takže věřím, že i tohle určitě v mé rodině pořád se dodržuje.
A sám jste řekl, že se učíte romštinu, ale olašská romština je trošku jiná, ne?
Je určitě jiná, na první vlastně poslech je rozeznatelná, ale tu já vlastně neumím, protože často se nemáte od koho naučit. To znamená, že mě jediné, kdo mě může naučit olašskou romštinu, je asi ta rodina a olaští přátelé, ale že by se běžně někde vyučovala olašská romština, tak to ne.
Když se bavíme o komunitě Romů jako takové, existuje i romská inteligence. Romští studenti dostávají stipendia, také studují na vysokých školách. Vy jste v takové skupině, stýkáte se, povídáte si o tématech, která vás zajímají, která vás skutečně baví?
Určitě ano. Já tvrdím, že pro mě ten svět, který já prožívám, tak právě není moc v tomhle rozdělený, protože poznávám opravdu mladé Romy, nebo samozřejmě starší, úspěšné, neúspěšné, s různými menšími i velkými, vlastně většími cíly. A těch příběhů je tolik, že opravdu jsou z různých odvětví. Od kultury, přes vědu, přes další oblasti, ať už jsou to kariérní, nebo pro mě to je zkrátka skupina lidí, kteří mají obrovský potenciál. Je jich tady mnoho a je to opravdu, jak jste zmínila, mnoho vysokoškolských i studentů. Ta inteligence tady rozhodně je, ale často nedostávají samozřejmě prostor se projevit, ať už v médiích, ale je jich tady mnoho a já to vidím pozitivně.
A na druhou stranu, ale někteří svoje romství popírají, protože ho skrývají, mají pocit, že by byly možná někomu trnem v oku a za tu komunitu se trošku možná stydí za vnímání ve společnosti. Setkáváte se s tím taky?
Tak osobně se s tím nesetkávám, ale určitě to soužití s romskou komunitou je problematické, ale i z pohledu vlastně většiny, z pohledu té romské komunity. Pořád se máme kam posouvat, to každopádně máme kam směřovat. Nicméně já si pořád myslím, že to je na té správné cestě. Zkrátka mladý člověk, který Rom dneska chce uspět, tak ty příležitosti má, musí často jít delší cestu, ale nevěřím tomu, že už dnes tu příležitost ti mladí Romové, kteří chtějí uspět, chtějí studovat nebo chtějí dokázat jak cokoliv, tak ten prostor nemají. Zkrátka pokud chtějí, tak to jde a to je hlavní.
Podle čeho byste si vybíral vysokou školu?
Tak já jsem přešel ze studií mezinárodních vztahů, politologie, se přešel na mediální a komunikační studia a bylo to hlavně kvůli tomu, že se teď v této oblasti pohybuji pracovně a chtěl jsem tedy, ano, stejně jako mnoho mladých lidí, mít ten titul. To znamená, že pro mě jsou důležité pracovní zkušenosti, ale zároveň to mít podtržené tím školním diplomem vysokoškolským a proto jsem zvolil studium mediálních studií.
Teď trošku popíráte sám sebe, protože v úvodu jste říkal, že jste na té střední škole pochopil, že není důležité až to učení, jako spíš ta zkušenost a projekty a tak dále. A teď jste dospěl k tomu, že někdy při těch pohovorech je tam jasně dané, jaké požadavky ten zaměstnavatel má a na prvním místě je ten titul.
Tak já jsem kvůli tomu si pokazil své denní studium. První vysoká škola vlastně mezinárodních vztahů a politologie tohoto oboru jsem překazil právě tím, že jsem začal hodně pracovat. Takže pro mě, ano, já jsem nikdy nepovažoval to studium jako prioritu, respektive jsem se nedokázal natolik vážit, protože jsem věděl, že je mnohem důležitější zároveň k tomu mít spousta dalších zkušeností, protože ty pak rozhodují.
Lukáši, napadají vás někdy takové situace v životě, kdy něco musíte řešit, nějaký problém, nějaký úkol a vlastně si uvědomíte, jsem z dětského domova, tohle mi prostě problém dělá?
Tak já jsem hodně svých problémů, ať už byť komunikační nebo v konverzaci, i v práci, neuměl odhadnout a správně reagovat, protože jsem občas výbušný, občas neumím správně zhodnotit ty situace, vnímám je jako víc problémovější, než třeba doopravdy jsou, což podle mě má jako mnoho lidí. Ale týká se to, asi to v souvislosti právě i s tím, že jsem třeba z dětského domova, že mám nějakou tu poruchu attachmentu v tom, že vlastně nevím, nemám tu kotvu. Nevím, kde se mám jako zastavit v tu chvíli a popřemýšlet si a tak říkám hned to první, co mě napadá, ale to, že jsem z dětského domova, pro mě není ta výmluva. Pro mě je to teď o tom, jak já teď přemýšlím na základě toho, co už vím.
A je to téma, které je společné pro ostatní děti z dětských domovů, o čem jste teď mluvil?
Určitě, je to i součást mé identity a na to právě narážíme právě při problematických odchodech z dětských domovů, kdy opravdu ty dětské domovy se dnes už posunuly. Materiální zajištění je v nich nadstandardní, mají mnoho možností, ať už stipendií, jak už jste zmínila dnes, nebo zahraničních vzdělávacích akcí, dovolených. Ale když už dojde na samotný odchod z dětského domova, tak tady chybí například psychoterapeutická péče, která není nijak systémově řešená, ale já ji považuji za jednu z nejdůležitějších pro to, aby ten člověk pak dokázal fungovat v opravdu v tom samostatném životě.
Když se ještě vrátíme do toho prostředí dětského domova, kde jste vyrůstal v Uherském Ostrohu, měl jste tam vy nějakého člověka, nějakou tu kotvu, za kým jste chodil, s kým jste se radil?
Tak byli to někteří vychovatelé, byli to někteří samozřejmě děcka. Ten mladý člověk v tom dětském domově, ono to tak vypadá, že by měl být vlastně vděčný všem za všechno, co se mu dostává, najít si ten nejbližší vztah, protože to jsou skutečně jeho nejbližší jako lidé, jeho náhradní rodina. Ono ta, i když se to všechno mění, ty podmínky v těch dětských domovech, tak tu rodičovskou lásku nikdy nikdo nenahradí a ti vychovatelé nemůžou vlastně nijak nahradit. Přestože k tím dětem mají často velmi blízký vztah, i děti mají blízký vztah k vychovatelům, ale dnes například v některých dětských domovech byká, ti vychovatelé se vám na těch rodinách, skupinách střídají. To znamená, že pak je tam několik dalších aspektů, které už pak vám připadají i nelogické a nedají se nijak přirovnat k běžnému rodinnému životu.
Počkejte, jak vyká? Kdo komu vyká?
No, že děti vykají svým vychovatelům v některých domovech.
U vás to bylo tak, že jste oslovovali vychovatele jak tedy?
Pro nás to byly teta a strýc a tykali jsme a je to správně. Bylo to jedno i z témat právě v časopise Zámeček, který se tomu věnoval a je to překvapující, ale zkrátka někde to je právě kvůli asi lepšímu vnímání pravidel a autority. Je to například i ve výchovných ústavech, ale já vždy tvrdím, že pokud je mladý člověk v tomhle prostředí, kde opravdu nasává a je v tom kruhu byť cizí náhradní rodiny, tak není možné, aby si ty děti a vychovatelé vykali.
A to je zajímavá zkušenost, o čem se člověk v tom časopise dočte. To vlastně samotné děti i tohle píší, tyhle příběhy. Když ještě v tom dětském domově zůstaneme, měla jsem tady několik hostů. Mluvili jsme třeba o patronech. To se mi moc líbilo. Liga otevřených mužů, myslím, že to byla. A posílají muže, skutečně chlapy, kteří si vezmou nějakého mladého chlapce z dětského domova. A teď jsou pro něj vzorem, jdou s ním chytat ryby, ukážou mu třeba, jak se vyřezává, nevím, skřínka a podobně. Co tomu říkáte tady těm aktivitám?
Tak jsou to skvělé aktivity, které se schovávají pod názvem toho doprovázení. Ten mladý člověk většinou od 15-16 let naváže kontakt s někým, kdo ho podrží při těch právě důležitých momentech, jako je odchod z dětského domova. Dnes už jsou, jak už jste zmínila, pod nimi i projekt Patronky, takže už je to i pro holky.
To jsem nezmínila. To
by se o tom bavili
během písničky, ale... takže to jsou vlastně i dobrovolnice ženy, které zase se věnují dívkám dětských domovů.
No ale jsou další takové aktivity, jedna z nich například dělá organizace Mimo domov, ti mají například vlastní film Dospělým ze dne na den, s tím objíždí dětské domovy, ale zároveň po projekci tohoto filmu jsou tam hlavní aktéři z toho filmu a jsou to mladí, dospělí lidé z dětských domovů, kteří se rozhodli dát na trh vlastní příběh, který je opravdu plný příběh, plný pádů ze stupu. Naopak, jako jak se dostávali nahoru. Dnes zpravidla jsou to už úspěšní mladí lidé a oni sami předávají tu zkušenost těm stávajícím dětem v dětských domovech. A takové aktivity mi opravdu dávají smysl a věřím, že můžou mít ten největší význam pro tyhle děti.
Jaký příběh vás zaujal z poslední doby právě někoho takového, kdo je taky tak, nechci mluvit jakoby úspěšný, ale skutečně v životě spokojený, jako vy?
Tak v paměti mě utkvěl příběh zrovna Ladislava Samka, to je kluk, který prošel 7 ústavními zařízeními, myslím, že i náhradní vlastně rodinou péčí, pak se zase vrátil do dětského domova, dnes je mu nějakých 20 let a on sám se stal ředitelem neziskové organizace, která je zaměřená na pomoc a na různé aktivity dětem z dětských domovů. Ta organizace jmenuje se Děti v akci a to mně přijde úžasné, že mladý člověk, který si prošel ústavní výchovou a vidím to vlastně i stejně u svého příběhu, nezapomene na to a chce tomu systému dát něco nazpět.
Tak a už jenom, Lukáši, možná poslední dvě otázky. Když se učíte romsky, už jste se naučil nějaké romské písničky?
Tak romské písničky samozřejmě některé znám, ty základní. Prosadil jsem si některé i v naší kapele Vilou, ve které hraju na housle, ke kterým jsem se opět zase po letech vrátil. A ty písničky, říká se, že co Rom, to muzikant, což je jeden z největších stereotypů, protože to není pravda, i když zase si protiřečím těmi houslemi, ale to může představit například i největší světový romský festival, který se koná tady v Česku, Camoro. Je to hodně o hudbě, ale zároveň literatuře a dalších oblastí.
Kde se vidíte za pár let?
Za pár let chtěl bych pokračovat hlavně v tom, co dělám, to znamená makat na, hlavně pracovat ne na sobě, ale také pro ostatní a posunout se ve světě komunikací, moderování a hlavně dělat to, co mě bude naplňovat a hlavně bavit.
Moc vám to přeji. Hostem večerního radiožurnálu byl dnes Lukáš Kotlár. Mluvili jsme o jeho dětství a jak jsme řekli v úvodu, kdyby možná nevyrůstal v dětském domově a nezažil to, co zažil, tak by možná dnes jste byl hostem večerního radiožurnálu. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.